Köstür.
Fréttastofa RÚV, klukkan er 10. Þorgils Jónsson segir fréttir. Ráðherrar Evrópusambandsins koma saman í Luxemborg í dag til að meta hvernig skuli bregðast við því sem Maros Sefcovic, framkvæmdastjóri viðskiptamála hjá ESB, kallar vatnaskil í alþjóða viðskiptum. Þar á hann vitanlega við umhleypingarnar og óvissuna á mörkuðum heims vegna tollahækkana bandaríkjastjórnar og svars Kína með 34% toll á bandarískar vörur. Hlutabréf í Evrópu fjallu hressilega við opnun í morgun meðal annars lækkaði vísitalan í kauphöllin í Frankfurt alltaf 10%, sömu sögur að segja kauphallir á Norðurlöndum. Vísitalan í Danmörku fjall 7%, í Svíþjóðum tæp 8% og í Noregi fór vísitalan niður 7% áður honum rétti aðeins úr kútnum. Rautt ríkjandi á íslensku kauphöllinni eins og annar staðar. Úrvalsvísitalan hefur lækkað 5,4% frá opnun, en mest lækkun á hlutabréfum í Alvotech, Amarok og Oculus. Markaðir í Asíu tóku sérlega mikla dýfu í dag þar sem hlutabréfa vísitalan í Hong Kong lækkaði til dæmis rúm 13% sem mesta fall á einum degi frá árinu 1997 og vísitalan í Taipei í Taiwan átti sinn versta dag frá upphafi þar sem hún fjall tæp 10%. Talsmaður kínverska utanríkisráðuneytisins sakar bandaríkjastjórnum að fórna hagsmönum heimsbyggðarinnar með verndartolla stefnu sinni. Varnamálaráðherra Ísraels birti í gær skjöl sem hann sagði sína fram á að Íran bæri ábyrgð á árásinni á Ísrael hinn 7. oktober 2023.
Í skjölunum birtist beðni frá leiðtogum Hamas, Yahya Sinwar og Mohammed Deif til Quds sveita íranska byltingarvarðarins fjármagn til að gera úttaf við Ísraels ríki. Samkvæmt skjalinu sem Katz sýndi báðu Hamas fóringarnir leiðtoga byltingarvarðarins greiðslu upp á 500 milljónir bandaríkjadala til þess að tortíma Ísraels ríki. Greiða hafi átt 20 milljónir á mánuði á 2 ára tímabili. Skjalið kuð vera frá oktober 2020 og júni 2021 og sinn var á að hafa tekið þau með sér inn í neðanjarðabyrgi sitt eftir að gasastríðið hófst. Katz sagði leiðtoga Palestínudeildar íranska byltingarvarðarins hafa fallist á beiðni Sinwars og Deifs en það væri baráttan gegn Ísrael og Bandaríkjunum forgangsatriði fyrir Írans stjórn. Katz sagði bréfið sanna að Íran væri höfuð höggormsins sem bæri ábyrgð á hryðjuverkastarfsemi Hamas og fleiri hópa.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Ríkisstjórnin mun verja alltaf 725 milljónum króna til stuðnings við bændur sem urðu fyrir tjóni vegna erfiðis tíðafars á landinu í fyrrasumar sem var það kaldasta frá árinu 1998. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir mikilvægt fyrir fæðu öryggi landsins að verja innlenda matvælaframleiðslu. Frétti verður næst lesnar í útvarpi klukkan 11, fréttalestri lokið.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rás 2 á Facebook.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Ég ber til Guðs að ég vakna, hann passi mig. Læt á mig gull og fæ mig svo fleiri skartgripi. Svo gleru Guð sem kostar mikið á allir deg. Allir að bulla mig þá til ég labba inn. Hey, þið fer að vanda peninga kvölfingu. Komum fyrir löngu og ég sé enga lendingu. Ég þetta fyrir sæla og menningu. Já, ég hefjan og kvölfinu.
Já, þið vissum vel að þetta myndi fara svona. Já, þið vissum vel að þeir myndu tala svona. Þar fátt sem ég heyri sem ég tengi við. Has núna hanna, nýgreðsla frá nýjum tengi lið. Segir voða mikið, hlusta ekki á það. Kemur allt til mín, þú þart að elta það. Hann spyr mig hvað hann hefur séð mig áður. Út allt í þessi eina sanna. Fer ekki fett fyrir neitt, fer ekki fett fyrir neitt nema mína. Bakandi klukkan seint, nóttin svo björt og ég þarf að skýra. Það er ekki neitt sem þið segja sem fyrir gegn.
So
Þetta er svona bullandi hetjupopp, Jóhanna Guðrún og lagið heitir einfaldlega Hetjan. Og áfram með íslenskar hetjur, þessar hafa nú heldur betur ferðast heiminn og flutt tónlist, flutt list fyrir áhorfendur og á heyrendur. Þetta hljómsveitin Sigurós og hér spila þær endalaust.
Byggjum á fjárhagslegri heilsu. Taktu fyrsta skrefið og hlúðu að þínum fjármálum til framtíðar. Íslandsbanki.
Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
Útsölumarkaður Dynjanda að Lambhagavegi 9. 30-70% afsláttur. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Opið í dag 10-17. Modern Faxafinity
Holtakjúklingur Ferskur grunnur að góður í máltíð
Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni Fleet Foxes ásamt Noah Cyrus Don't put it all on me
sleeping, But we're still dreaming Don't put it all on me
Virginir at Access
Mikið missir endur matið aðra Jafnir númeri þegar ég lend í ræsinn
St. Vincent, D.O.A. Þetta var ný tónlist á kvöldvaktinni.
Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
How can someone so young sing words? for Sheila to take a bow. Through the grime of this world and the crush, dear, and don't go home tonight. Come out and find the one that you love and who loves you. The one that you love and who loves you. Is it wrong not to always be glad? Strong but honest eyes. How can someone so young sing words so sad? Sheila, take a bow. Boot the grime of this world and the crush, dear. And don't go home tonight. Come out and find the one that you love and who loves you. The one that you love.
Alltaf rosalega hrifin að því þegar að söngvarar henda inn nokkrum löllum, sérstaklega í lokin þegar maður komin í söngfílin og kann ekki textan. Þannig að ég tek alltaf vel undir í la-la-la-la-la-la-la-la-la. Annað þar farum orðið sig bara eiga alveg sjálfus. En ég alveg á fullu í lallinu, sko. Yfir í splungu nýtt, þetta hún Green Tea Pang. Og lagið heitir Stone's Throw.
Your love too good for me, and I was too blind to see. Yeah, I'm sorry, baby, that I wasn't ready. Nor may I ever win. If it wasn't meant to be, you gave me fire, and I drenched your flame. I know I'm the problem here, if anyone's to blame. So I must take the lead, even if I lack the faith. And I'll try and from your arms and your hand, so far from where we began. And I know that it's me, and I'm tired, your patience has expired. And I know, that's why I'm going, and we growing, cause I'm gone, just a stone's throw, just a stone's throw. I wasn't ready. Your
hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Thank you.
Phil Collins finnst rigningin góð, sjalalalala, ó. Ég segi bara við Phil, kíktu hingað á klakan því að það er að koma vor og þá fáum við mikið rigningu hér á samt Eric Clapton á gítarin. Lagið heitir I Wish It Would Rain Down. Yfir í nýmeti, Jalen and Gonda, Just As Long As We Together.
Fjölbreyttri tónlist Rás 2
I was running out of time Inspiration hard to find Across the Rio Grande Take me to your city lights Out by the riverside I know you understand Play me something down tempo Low key and rock steady Body hitting like Kimbo Falling for you like confetti More whiskey and ginger Love, I'm just a beginner What if I stayed in the middle Just one more night Just one more night I know a girl with a diamond crown Grew up in a border town Took me to an empty dive Such a pretty silhouette Show me how to two-step She brings me back to life Play me something down-tempo Low-key and rock steady
nobody here that I can more. Falling for you like confetti. I'm always being ginger. Love, I'm just a beginner. What if I stayed in the middle for just one more night? Just one more night. Tempo, low-key and rock-steady. Body hitting like gimbo. Falling for you like confetti. Falling for you, whiskey and ginger. Love, I'm just a beginner. What if I stayed in the rain? Just one more night.
Þetta er hann Leon Bridges og lagið heitir Laredo og þið kannski farið ekki með að lengra, kæru hlustendur, en þessi Leon Bridges, hann er nú meiri kallinn, sko. Þetta er baktal, en það er það besta sem að stuðmenn vita. Það besta sem ég veit er að baktala fólk, segir þessu kvæði. Hér eru stuðmenn.
Fylaginn hundi mann sem ráðlegt og brinn að þjálfa sína náða gáðu heilagt og sinn. Ég á mér eftir öllu skengið áð og mál. Ég ætla að tala náðan líka og sá. Oh,
Flísaveisla. Sérpantaðar flísar á tilboðsverði. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Á boost.com getur klárað öll kaupin þín á einum stað. Hér finnurðu allt sem þú þarft fyrir tísku, börn, sport, snyrtivörur og heimili. Skoðaðu boost.com í dag. Stórverslun Norðurlandanna.
Reykjavík Fólkfestival snýr aftur. Hátíðin fer fram dagana fyrsta til þriða mænaskomandi í Iðnó og Reykjavík Bruggfélagi Tónabíó. Nánar upplýsingar og miðasala á TIX.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Þarf að verða bara samfélagsleg umræða bara mennsku.
En það sko hægt að kaupa til dæmi sérstakar pínlitla pöttur. Já, sem að geta vondupöttunar eða eitthvað svo leitt.
Akkurat.
Vist, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það virkar að þetta heita lífrænar varnir.
Já, þetta er versta aðgerð síðan í kreppunum miklu þannig að ég ætla ekki að spá hvernig útkoma verður. Þetta er hræðilega aðgerð.
Morgunútvarpið alla virka daga til níu á Rás 2.
Morgunverkin fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist. Rás 2.
Þetta hún Ástís og nýtt lag frá henni heitir Touch Me. Er að gera ofsalega fína hluti þá sérstaklega í Þýskalandi og Meilandinu og jú, hér á Íslandi. Rétt eins og þessi sveit hefur gert í gegnum tíðina, hefur spilað í það minnsta tvis var hér á landinu fagra og eru einmitt farin á stað í tónleikaferð, hljómsveitin Massive Attack. Hér höfum við lag sem heitir Save From Harm.
looking back at you.
Don't you forget about me.
Þetta er hljómsveitin Simple Minds, Don't You Forget About Me úr Breakfast Club. Lag sem að þeir vildi ekki gefa út á sínu tíma. Þeir voru bennur að gera lag fyrir Breakfast Club og þegar þeir voru svona að gera sig klára til að semja lagið þá var sagt, nei, lagið klárt, þeir þurfum bara að flytja það. Og þeir svona, nei, við tökum ekki þátt og svo leys, við semjum okkar tónlist. Þá reyndu höfundar að koma þessi við erum að Brian Ferry, hann sagði nei takk, Billy Idol sagði nei takk líka. Svo þeir eru tóku annan hring, þá voru Simple Minds heldurbötu tilbúinir í þetta og eru bara bestu vinir höfunda í dag. Og þetta lag getur nú sérdeilis príðilega hluti fyrir þá. Hér nýtt, Noah Cyrus og Fleet Foxes. Allavega.
By the look in your eye, I can tell that you're no longer sleeping, but we're still dreaming. Don't put it all on me. By the end of the day, it's clear that we're both never leaving, but if we're still breathing, don't put it all.
Fjölbreyttri tónlist
Morgunverkin
Á Rás 2
Engar endless on my walls That I should know meeting Calls from the stars and the bars on a Friday night with the jungle.
Job done, þetta Chapel Rowan og The Giver og vel country skotið og ef við ekki að halda áfram að skjóti country
Don't you miss the breathlessness the wildness in the eye Come home late in the morning light Bloodshot dreams under streetlight spells a truth no one can tell Now is still a secret to myself. Light me up, I'm wasted in the dark. Rush me a restless heart to the end. Get my head out of the ground. Time don't let us down again. Take me back to empty lawns and nowhere else to go. You say, come get lost in a fairground crowd when no one knows your name. There's madness and magic in the rain. There's beauty in the pain. Don't lie to yourself.
Þú færð skrautlista og rósettur hjá Slippfélaginu fyrir gólf, veggi og loft til að gera falleg rými enn fallegri. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
Veldu tói og sumardekkin fyrir öryggið og umhverfið. Nestekk og öll betri hjólbarðavegstæði.
Flísadagar, flísadagar, flísadagar. Harðviða val. Vandaðu valið.
Happdrætti SIBS. Tryggðu þér miða í dag við drögum í fyrramálið. Happdrætti SIBS. Bakhjarl Reykjalundar.
Ok. Bensínsprengjustöðar Atlantsolju og Baldursnesi, Borgarnesi, Borgarnesi, Kaplakrika, Skúlagötu, Selfoss skúla. Oh.
Sko, ég meira að hugsa svona sér þeim.
Sprengjustöðar Atlantsolju í Baldursnesi, Borgarnesi, Kaplakrika, Selfossi, Skúlagötu, Sprengisandi og Öskjuhlíð. Ódýrasta eldsneytisverðið hjá okkur.
Ok, þú ert svo fáralega góð í þessu.
Takk. Má ég ekki bara gera þetta?
Jú.
Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
Fáðu pallaráðgjöf núna og njóttu þín á pallinum í sumar. Pantaðu tíma á bico.is.
Góður matur og góð stemning í miðborginni okkar, Slipparinn Mýrargötu 2 og Geiri Smart Hverfisgötu 30, við tökum vel á móti ykkur. Pad Thai tilboð, Bangkun. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan, Skólavörðustíg. Opið í hádegi hjá okkur, soho.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Hlutabréf í öllum skráðum hlutafélögum á íslensku kauphöllinni hafa fallið það sem af er degi og fylgja þar með í kjölfar kauphölla allan heim. Úrvalsvísitalan hér á landi fjallum rúm 4% eftir opnun og stóðlækkunin í tæpum 2% nú rétt fyrir fréttir. Hlutabréf í Alvotek, Amarok, JBT Marel og Oculus hafa lækkað einna skarpasta sem af er degi. Rauðiliturinn er áðandi á mörkuðum allan heim, en sérstaklega í Asíu, vísitalan í Hong Kong fjallum rúm 13% í dag, sem það mest af einum degi frá Asíukreppunni árið 1997. Og í Taipei í Taiwan fjall vísitalan tæp 10% sem versta fall þar frá upphafi. Svipaður upp á teiningnum í Evrópu, en ráðamenn í ESB eru nú að vega og meta gagna aðgerðir við tollahækkanir Bandaríkjanna. Emmanuel Macron Frakklandsforseti sagði til dæmis að sambandið ætti að neyta allra leiða til að verja hagsmunni sína og þar á meðal verkfæri sem tengjast vöru og þjónustu viðskiptum. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, segir að flokkurinn þurfa að koma sér í þá stöði í Reykjavíkuborg að aðrir flokkar vilji vinna með honum. Rúmt ár í sveitarstjórnarkosningar en mun styttra í að kosningabaráttan hefjist. Tvær kannanir sem birtust í síðustu viku sínaði samfylkingin mælist stærst á landsvísu með 27% fylgi og sjálfstæðisflokkur næststærstur með 22,4%. Dæmið snýst hins vegar við í Reykjavík þar sem sjálfstæðisflokkur með 33,9% og samfylkingin 20%. Guðrún segir að síðandi lukka sér best og þó sé ráð að taka slæma stöðu flokksins í könnunum undarfarin í alvarlega. Flokkurinn þurfa að líta inn á við ætla hann að komast aftur til valda eftir 15 ári minnihluta.
Við þurfum að vera þannig flokkur að aldrei vilji vinna með okkur og við þurfum að koma okkur í þá stöðu.
Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir. En Ísraels er varpað í nótt sprengjum á tjald blaðamanna á Gaza. Herinn drap 2 og særði 9 í árásinni. Tjaldið var nálægt Nasser spítalanum. Palestínskir fjölmiðlar greina frá því að tveir hinna særðu sig í lífsættu, annar með mikil brunasár og hinn með höfuðáverka. Reuters hefur eftir læknum að annar þeirra sem drepin hafi verið blaðamaður. Bandarísk rannsóknastofnun Watson Institute for International and Public Affairs greindi frá því á dögunum að aldrei hafi eins margir starfsmenn fjölmiðla verið drepnir og á Gaza. Samkvæmt samantekt stofnunarinnar frá 1. apríl hafði Ísraels her drepið 232 blaðamenn sem eru 13 viku á meðaltali síðan 7. oktober 2023. En hádegisfréttir eru á sínum stað klukkan 12.20 og yfirleitt hádegisfrétta verið lesið klukkan 12, fréttilestur er lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Við höldum áfram með morgunverkin hér á Rás 2, ég kalla það Doddi og framöndan á þessum klukkutíma meðal annars Elton John, eitt af hans allra bestu. Platavikunar er ný plata frá Kára Egilssyni og við heyrum eitt lag af henni og hann kannski kynni það fyrir okkur. Við heyrum í Coldplay, við heyrum í hinni norsku Sigrid og Portugal The Man allar að flytja fyrir okkur nýtt lag ásamt Naked. Hljómsveitin heitir Naked og það skrifað Naked, ekki Naked eins og þetta nú venjulega gert á útlensku. En við ætlum að hefja þennan klukkutíma á afmælisbarni dagsins. Sjálfur Magnús Þór Jónsson, Megas og margir á því að þetta sé bara eitt besta lag sögunar, Tvær stjörnur.
Tíminn flýgur áfram og hann teymir mig á eftir sér og ekki fæ ég miklu ráðið það hvert hann fer en ég vona bara hann hugsi svolítið hlýlega til mín og leiði mig á endanum aftur til þín. Ég gaf þér forðum keðju úr gulli hálsin þinn
svo glemdir þú mér ekki í dagsins amstri nokkurt sinn. Í augunum þínum svörtu horfði ég á sjálfan mig hríð og ég vonaði að ég fengi bara að vera þar alla tíð. Það margt sem angrar en ekki það þó biðin því ég séð að fyrst á ríkinu hver langur tím liðin og ég skrifar eitthvað með fingrinum sem skiptir öllu máli því að nóttin mín dimm og ein og dagurinn á báli já og andliti þitt mála hver ég man það alltaf skýrt að glínur og bleikar varir brosið svo hýrt. Jú, ég veit vel að ókeypis allt það sem best en svo þarf ég að greiða dýru verði það sem verst. Ég sakna þín í birtingu að hafa þig ekki við hlið mér og ég sakna þín á daginn þegar sólin brosir við mér og ég sakna þín á kvöldin þegar dimman dettur á en ég sakna þín mest á nóttinni er svipirnir fara á stjá. Svo lít ég og ég sé við erum saman þarna tvær stjörnur á blári festingunni sem færast nær og nær. Ég man þig þegar augun mín eru opin hverja stund en þegar ég nú legg þig aftur fer ég á þinn fund.
Magnús Þór Jónsson, Megas áttræður í dag og þarna fengum við tvær stjörnur. En næsta lag er spila kannski meira fyrir fólkið á Austurlandi. Það byrjar hér fyrir vestan. Ósala fínt lag. Þetta Coldplay, lag sem heitir Clocks. En svo komum við austur. Já, það er einhverja önnur stemming fyrir austan. Ég sé það að á Egilsstaðaflugvelli þessa stundina heiðskýrt 15 gráður. Það er bara teni. Það er teni fyrir austan. Til hamingju með það. Coldplay, Buena Vista, Social Club og Clocks.